นั่งด้วยความสงบใจจิตมีความสงบใจมีความสงบกายไม่เร่าร้อนมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขกับลมหายใจเข้ามีความสุขอยู่กับลมหายใจออกหายใจเข้ายิ้มที่มุมปากหายใจออกผ่อนคลายความเครียดความตึงทั้งหลายความสุขไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยความสุขก็อยู่ในกายในใจเราเนี่ยแหละความสุขความสงบก็เป็นขันของเราให้เราต้องฝึกให้จิตเคยชินในการมีความสงบมีความสุขแล้วจิตจะได้สงบจะได้พักผ่อนจะได้มีแรงมีกำลังจะทำความสุขความสงบได้นั้นต้องมีสติสติและความเพียรจะเป็นตัวคอยควบคุมจิตไม่ให้ไปจมแล้วก็ติดกับดักของความสุขแล้วก็ความสงบเราทำสมาธิให้จิตได้อยู่กับอารมณ์เดียวได้อยู่ที่ฐานจิตจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่านจิตจะได้พักและจิตจะได้มีกำลังเติมแรงเพื่อจะไปสู้ต่อกับสังสารวัฏและทุกข์ที่จะเข้ามารุมร้อมเรานั้นการพักจิตการทำสมถะแบบสงบมีประโยชน์มหาศาลเหมือนร่างกายเนี่ยนำไปใช้งานเรารู้ว่าทำงานหนักแล้วก็จะรวยจะได้มีชีวิตที่ดีแต่ใช้มันทั้งวันทั้งคืนมันก็พังร่างกายก็ต้องพักบ้างกินข้าวบ้างได้หลับบ้างเครื่องจักรเครื่องยนต์เหมือนกระทั่งรถก็เหมือนกันใช้งานมันหนักมันก็พังจอดพักให้เครื่องมันเย็นเติมน้ำมันมันก็เดินต่อต้องถนอมต้องดูแลกายและใจของเราเองก็เหมือนกันจิตเราก็เหมือนกันทำงานตลอดเวลาให้เขาได้พักผ่อนแต่พักผ่อนด้วยปัญญานะถ้าเราเรียนถึงวิปัสสนาเรียนถึงปัญญาแล้วเรารู้ว่าสงบหรือไม่สงบนั้นอยู่ที่จิตไม่ได้ไปอยู่ที่โลกโลกข้างนอกเป็นอย่างที่มันเป็นโลกที่เป็นรูปเป็นนามเนี่ยจะหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วันนี้สงบจะสักพักฝนตกถ้าฝนตกสักพักร้อนร้อนสักพักแดดออกเดี๋ยวพายุมาเดี๋ยวฝนไม่ตกเดี๋ยวแรงมันเป็นอย่างเงี้ยไปพึ่งเขาไม่ได้เพื่อนที่ดีๆบางครั้งก็เอาเราไปนินทาไม่มีอะไรแน่นอนเราพึ่งใครไม่ได้โลกธรรมเป็นของไม่เที่ยงโลกธรรม8มีลักเสื่อมลักมีลาภก็เสื่อมลาภมีนินทาก็สรรเสริญมีแข็งแรงก็อ่อนแอมีสุขก็ต้องมีทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาเราพึ่งอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนี้นี่เองแต่สิ่งที่เราต้องทำคือพึ่งธรรมพึ่งธรรมคือเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเช่นนี้เราวางได้เราถึงเป็นอิสระไม่ทุกข์การทำจิตให้สงบได้มีความสุขได้ช่วยให้จิตนี้ได้พักผ่อนเมื่อจิตได้พักผ่อนอยู่กับอารมณ์เดียวจิตมีความสงบไม่เร่าร้อนทำให้ร่างกายสงบจิตที่สงบเจตสิกที่สงบทำให้กายสงบจิตที่พักทำให้เจตสิกได้พักทำให้รูปได้พักเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเราเหนื่อยมากับสังสารวัฏที่มากมายเราเวียนเกิดเวียนตายมาเกิดชาตินี้เราก็เวียนยังเวียนเกิดอยู่นะไปเกิดที่ตาดับที่ตาไปเกิดที่หูดับที่หูไปเกิดที่ความคิดดับที่ความคิดไปเกิดที่ชอบไม่ชอบไปเกิดที่อยากไม่อยากหรือเพลินกับกามมันจิตของเราท่องเที่ยวเหน็ดเหนื่อยการเสาะแสวงหาเราวิ่งออกไปเสาะแสวงหาตั้งแต่เกิดในครรภ์แล้วมาปุ๊บก็จับพบแสวงหาได้พบแล้วพอหิวแล้วก็ถีบดิ้นอยู่ในท้อมีความรู้สึกตลอดเวลาจิตมันทำงานไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่ปฏิสนธิเพียงแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองเราไม่เห็นแค่นั้นเองมันทำงานไม่เคยหยุดบางพบเกิดปุ๊บเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเขาผุดปุ๊บเขาเป็นโอปปาติกะผุดไปขึ้นก็ทำงานทันทีเพราะเราก็ผุดเหมือนกันแต่ผุดในครรภ์ก่อนในครรภ์เนี่ยเราขดอยู่ในท้องคิดดูซิอยู่ในท้องแม่เราขดอยู่เนี่ยตั้ง8 9เดือน10เดือนเราขดอยู่อย่างนั้นทุกข์ขนาดไหน พอหิวพอทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ถีบดิ้นอยู่ตรงนั้นจริงๆเราพยายามจะแสดงตัวตนตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วเพียงแต่เราไม่เห็นพิษสงของเราแค่นั้นเองพอเราคลอดออกมาแล้วก็ร้องเลยเสียงก็ดังทันทีเลยที่มันร้องที่อยู่ในครรภ์แล้วเพียงแต่ไม่ได้ยินแค่นั้นเองมันแสดงออกมาทางการถีบบ้างทางการดิ้นบ้างพยายามจะเอาตัวรอดมันต้องอาศัยรกของแม่เพื่อจะรอดอยู่ได้พอคลอดออกมาแล้วมันก็ดิ้นมันก็หิวได้อาหารโตมาเข้าไปเรียนหนังสือมีเพื่อนตื่นเต้นในการเรียนรู้โลกใหม่โตเข้ามหาลัยก็วิ่งดิ้นรนเพราะอยากจะเรียนให้จบในชีวิตที่ดีพอจบแล้วก็หางานเพื่อจะมีเงินเพื่อจะมีชีวิตที่ดีพอมีงานแล้วก็อยากมีครอบครัวมีความรักดิ้นรนไปหาความรักหาเงินหาความสงบมีความรักแล้วก็อยากจะมีบ้านตื่นเต้นเรามีบ้านแล้วก็อยากจะมีความสุขอยากจะท่องเที่ยวทั่วโลกไปโน่นไปนี่อยากจะมีลูกมีลูกแล้วอยากจะมีความสุขให้ลูกดีหาเงินส่งเงินส่งผ่อนบ้านทําทุกอย่างเก็บเงินสะสมอยากมีบ้านที่ดีเพื่อนบ้านที่ดีทุกอย่างที่ดีๆพอได้ครบแล้วนั่นก็แก่พอเราได้ทุกอย่างครบเนี่ยร่างกายแก่แล้วบางคนแก่มายังล้มละลายยังทุกข์อยู่เรายังเสาะแสวงหาเร่าร้อนตั้งแต่เกิดไม่เคยว่างจากการอยากพอแก่แล้วเกษียณแล้วก็ยังอยากมีชีวิตที่ดีอยากให้หลานดีลูกดีให้ทุกอย่างดีมันยังวิ่งออกไปข้างนอกเร่าร้อนอยู่ข้างนอกพอจะตายแล้วยังไม่รู้แล้วเป้าหมายของชีวิตคืออะไรการเกิดมาตัวนี้คืออะไรได้อะไรบ้างจากการเกิดมาครั้งแล้วก็ไม่รู้ว่าการเกิดครั้งนี้เหมือนมาชิงชัยอันยิ่งใหญ่คือได้เจอประตูออกจากทุกข์มีประตูเปิดอยู่แต่ไม่รู้ไอ้ประตูเปิดมันทำเพื่ออะไรใช้งานไม่เป็นจิตไม่พร้อมใช้งานแล้วก็ไม่มีปัญญาว่าการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้เจอพระพุทธศาสนาแต่ก็ถูกมารหลอกล่อด้วยกามวัตถุกามเพลิดเพลินไปกับโลกเสาะแสวงหาเร่าร้อนอยู่กับความอยากตัณหาอุปาทานถูกอวิชชาพาเล่ร่อนไปทำตาหูจมูกลิ้นกายถูกโมหะและอวิชชาหลงไว้ทางใจถูกตัณหาอุปทานครอบงำให้ทำกรรมแล้วก็สะสมผลของกรรมจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าจะต้องไปไหนไม่รู้ต้องทำอะไรไม่รู้ว่าจิตดวงสุดท้ายมีประโยชน์อย่างไรไม่เคยฟังธรรมไม่เคยสดับอยู่กับพยามารอยู่กับกามอยู่กับของหลอกล่อพวกเราเร่าร้อนมาตลอดเวลาเร่าร้อนเพราะการหลงไม่รู้ตามความเป็นจริงเร่าร้อนเพราะความอยากแสวงหาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นบางคนจะตายแล้วยังห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงรถห่วงสมบัติบางคนบอกพอจะตายแล้วรีบทำให้เสร็จเลยรีบก็คือรีบแบ่งสมบัติรีบจะทำเรื่องของโลกแต่ไม่เคยรีบที่จะรักษาศีลสร้างความปลอดภัยให้กับจิตไม่เคยรีบที่จะมีสติลงปัจจุบันปรับจิตให้กลับมาที่ฐานให้ตั้งมั่นไม่เคยรีบที่จะมีสมาธิแยกจิตออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์เกิดเห็นอารมณ์กระทบแล้วกระเทือนไม่เคยรีบที่จะเดินปัญญาโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์เพื่อเตรียมพร้อมเพื่อชิงชัยในการที่จะหยุดการเกิดไม่เคยรีบที่จะทำประกันให้กับชีวิตในสังสารวัฏนี้ว่าสามารถอย่างน้อยตกอบายไม่ได้แล้วปิดประตูอบายนั้นการปิดประตูอบายนี้เป็นการประกันชีวิตที่สำคัญที่สุดในการอยู่ในสังสารวัฏทำอย่างไรให้เตรียมพร้อมได้เพราะความไม่รู้ไม่เคยสดับไม่เคยฟังทั้งที่เกิดมาในชาตินี้มีธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดทุกครั้งจะต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดทุกครั้งต้องเจอศาสนาพุทธไม่ใช่เกิดทุกครั้งจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มันยากเหลือเกินกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่จะออกจากกามการหลงเพลิดเพลินยากเหลือเกินบางคนคนหนึ่งจะออกจากการเพ่งมีความสุขความสงบจากพรหมจากสมาธิกว่าคนคนหนึ่งจะฟังธรรมเข้าใจธรรมแล้วเห็นภัยของสังสารวัฏจะมีศรัทธาศรัทธาจะมี4อย่างศรัทธาอันที่1คือศรัทธาในเรื่องกรรมการทำกรรมมีเหตุปัจจัยของมันศรัทธาอันที่2จะเข้าใจเรื่องวิบากคือผลของกรรมทำกรรมแล้วก็ต้องรับผลศรัทธาอันที่3เข้าใจว่าทุกคนนั้นมีกรรมเป็นของตนของตน ไม่ว่าพ่อก็มีของพ่อแม่ก็มีของแม่หมาแมวลูกหลานทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นนั้นมีกิเลสพาไปทำกรรมก็ต้องวิบากต่างคนต่างมีภวังค์ของใครของมันพี่น้อง5คนกรรมทำให้หน้าตาไม่เหมือนกันกรรมทำให้ความฉลาดรูปร่างไม่เหมือนกันเพราะกรรมแต่ละคนเป็นของตนของตนทุกคนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกรรมที่เคยทำเอาไว้ศรัทธาอันที่4คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเข้าถึงอริยสัจทั้ง4คือความจริงคือสัจจะอัน4อย่างสัจจะคือทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายที่สุดผิดหวังพัดพรากทุกคนต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเวลาที่เราไม่ทุกข์เนี่ยเรียกว่าทุกขสัจเนี่ยเราจะหลงไปจมกับมันเป็นเหตุให้สมุทยสัจก็คือตัณหาอุปทานเข้าไปครอบงำครอบครองคร่ำครวญล่ำไรลำพันทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปทำกรรม พอไปทำกรรมแล้วก็สะสมทุกข์ก็มีกายใจในอนาคตเมื่อมีกายใจที่ไหนก็มีอวิชชาหลงไปทำให้ตัณหาอุปทานเป็นสมุทัยเป็นกิเลสพาไปทำกรรมทำกรรมแล้วก็มีขันธ์ 5ก็เป็นทุกขสัจทุกขสัจไปเกิดที่ไหนก็ไหลไปหามันด้วยอวิชชาทำให้สมุทยสัจครอบงำจิตพาไปทำกรรมวนอยู่ในทุกสมุทัยทุกสมุทัยทุกสมุทัยเวียนเกิดเวียนตายในวงของปฏิจจสมุปบาททุกขณะด้วยอวิชชาครอบงำพอมามีชาตินี้เจอสัตบุรุษผู้หนึ่งที่เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นเอกของโลกเป็นศาสดาที่ยิ่งใหญ่ท่านหาวิธีของการหยุดวงปฏิจจสมุปบาทหาวิธีการดับตัณหาคือนิโรธหาต้องทำยังไงให้ดับให้ได้ทุกในปัจจุบันต้องดับได้ทุกในสัมปรายภพต้องดับได้นิโรธคือการดับของทุกในปัจจุบันแล้วก็สังสารวัฏนิโรธคือการดับไปของตัณหาอุปาทานดับของอวิชชาทรงมีความยิ่งใหญ่ในทั้งเรื่องของปัญญาสามารถหาหนทางก็คือมรรควิธีหาทางปิดหยุดการทำงานของปฏิจจสมุปบาทหยุดการทำงานของอวิชชาไม่ให้จิตหลงหยุดเหตุของตัณหาคือปัจจุบันกระทบและใจคิดแยกและเห็นความคิดเป็นไตรลักษณ์ใช้ปัญญาในการโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้กระทบแล้วก็เถือนเห็นใจที่กระเทือนขึ้นมาเป็นไตรลักษณ์เกิดแล้วก็ดับเมื่อความคิดดับเป็นเหตุให้เวทนาไม่สามารถเกิดขึ้นได้เวทนาดับเมื่อเวทนาไม่มีเป็นเหตุให้ตัณหาซึ่งเป็นผลจากเวทนาไม่สามารถเกิดได้มันได้ถูกละเมื่อทุกข์ถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งก็เป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้ตัณหาเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันดับตัณหาเลยถูกละตรงนี้เขาเรียกว่านิโรธคือการดับไปของทุกข์หนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะตรงนี้เขาเรียกว่าตัดถังคาปะหังมีบุรุษผู้นี้หาหนทางแบบนี้แล้วก็นำตัวเองหลุดจากพระโพธิสัตว์เข้าสู่อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เอาธรรมะเนี่ยมรรควิธีเนี่ยบอกออกบอกสอนบรรลือศีหนาถสอนอริยสัจ4ในพระสูตรที่1ที่เรียกว่าธรรมจักกัปวัตตนสูตรทำให้หลักของการปฏิบัติเนี่ยสืบต่อมารุ่นต่อรุ่นด้วยพวกเราเป็นเถรวาทได้ฟังพระธรรมคำสอนจากพระเถระจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์สืบอายุพระพุทธศาสนามาให้แก่พวกเราการที่เราจะออกจากทุกข์ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจให้แจ่มแจ้งว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเมื่อไรทำแล้วได้อะไรบ้างสมถะให้ผลอย่างไรถ้าติดกับสมถะจะพาไปเกิดที่ไหนวิปัสสนาคืออะไรแบบไหนทำอย่างไรทำวิปัสสนาได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อเราเข้าใจเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยต่อไปมรรคอีก7ตัวก็ไม่ยากมันเรียนรู้ทำความเข้าใจจะไม่ได้หลงมิจฉาทิฏฐิก็จะได้หายไปสัมมาทิฏฐิก็จะได้เกิดขึ้นการเดินทางเส้นนี้ต้องมีปัญญาต้องฟังธรรมพวกเราไม่ใช่ผู้ที่จะตัดสินใจไม่ใช่ผู้ที่จะหาธรรมะไม่ใช่ผู้ที่จะมีภูมิปัญญาในการที่จะศึกษาแล้วก็ค้นคว้าได้ด้วยตัวเองเราต้องเรียนรู้ธรรมะของสัตบุรุษของพระพุทธบิดาของพวกเรา พราะฉะนั้นพระองค์เห็นหนทางเห็นพวกเราได้แก่เจ็บตายเหนื่อยมาเยอะกับชีวิตในสังสารวัฏเราดิ้นรนต่อสู้มาตลอดเวลาแม้กระทั่งมีงานแล้วก็ยังดิ้นรนที่จะมีตำแหน่งเพื่อจะมีเงินแต่ละวันวิ่งเสาะแสวงหาจิตของพวกเราเหนื่อยล้าจิตของพวกเราเนี่ยส่งออกนอกวิ่งออกไปเสาะแสวงหาถูกตัณหาอุปทานถูกอวิชชาเร่าร้อนกับโลกเหนื่อยทุกครั้งที่จิตวิ่งเสาะแสวงหาทำให้กายเนี่ยหมดแรงกลับมาบ้านทีไม่มีแรงเลยบางคนอยู่ในบ้านจิตก็ไปจมกับอารมณ์จมกับภาระจมกับกิจที่ต้องทำคนพูดสองคำทำให้เราติดอยู่ในใจอยากฆ่าอยากขโมยทำให้เราโกรธเราโลภเราหลงบางครั้งเขาพูดคำสองคำทำให้เราหลงรักเขาก็มีทำให้เราเกลียดเขาก็มีนั้นแต่ละครั้งที่อารมณ์กระทบเนี่ยทำให้จิตกระเทือนตรงใจที่คิดเนี่ยทำให้จิตเนี่ยขึ้นวิถีแต่ละขณะแต่ขณะจิตก็ไม่เคยได้พักเลยนะตัณหาอุปทานพาจิตเล่าร้อนเหนื่อยกับสภาวะธรรมทุกครั้งที่กระทบทำให้ใจคิดคิดแต่ละครั้งทำให้หัวใจนั้นเต้นระรัวบางครั้งหัวใจนี่ก็เกิดทุกข์อยากได้อยากมีบางทีมีความสุขหัวใจก็เต้นอีกแบบหนึ่งบีบคั้นอีกแบบหนึ่งเวลามีความทุกข์หัวใจก็เต้นอีกแบบหนึ่งบีบคั้นอีกอย่างเวลาโกรธหัวใจก็บีบเต้นสั่นระรัวเวลาโลภเวลาหลงหัวใจก็ทำงานหัวใจมันทำงานหนักอยู่แล้วมันต้องส่งมันต้องปั๊มเลือดมันต้องเลี้ยงร่างกายเวลาเราตกใจทีหัวใจมันผวาเลยบางทีเราโกรธทีหัวใจมันดิ้นแรงมากบางทีเราโลภเราหลงทีหัวใจไม่เคยได้พักเวลาเราคิดทีหัวใจก็ทำงานหนักบางทีเราอยากกินอาหารเราไปกินของเผ็ดๆเนี่ยไหนจะร่างกายต้องเสาะไหนจะหัวใจของบางอย่างมีเค็มเกินไปหวานเกินไปมีไขมันเยอะเกินไปมีความหวานมากเกินไปมันทำให้เส้นเลือดนั้นถูกผสมกับสิ่งต่างๆแล้วก็เข้าไปที่หัวใจหัวใจก็กรองสิ่งเหล่านั้นออกมาเขาทำงานหนักเพื่อจะให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเราเห็นแก่ตัวเอาแต่ความสุขเอาแต่อารมณ์เป็นที่ตั้งเราไม่เคยถนอมเขาไม่เคยใช้เขาให้มีประโยชน์อย่างที่คุ้มค่าเราจะเอาอย่างเดียวโกรธแล้วก็ไม่เคยคิดถึงเลยว่าเขากำลังบีบคั้นโลภหลงเราไม่เคยคิดเลยดีใจเสียใจแต่ละครั้งทั้งจิตทั้งกายทั้งสมองทั้งหัวใจทำงานหนักอันนี้เรามีปัญญาเรียนรู้การทำงานของระบบของร่างกายของจิตใจเรียนธรรมะก็ต้องรู้ทั้งกายและใจเราต้องพึ่งเขาอีกนานเพราะเราเองจะใช้กายและใจนี้เป็นชาติสุดท้ายเราต้องฉลาดในการอยู่กับกายฉลาดในการอยู่กับใจวันนี้เราจะพากายและใจมาพักให้จิตได้สงบให้จิตได้มีแรงได้มีกำลังเพื่อจะนำไปสู้กับโลกจะมีกำลังในการที่จะออกจากสังสารวัฏให้ได้การทำความสงบทำสมถะเพื่อจิตมีกำลังมีแรงมีประโยชน์มหาศาลสำหรับผู้ที่ฝึกจิตเมื่อเราฝึกจิตเป็นเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักธรรมชาติของจิตเริ่มรู้อารมณ์ที่จิตไปเกาะจิตอยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้จิตอยู่ที่ไหนจะเป็นสุขจิตอยู่ไหนเป็นทุกข์อารมณ์ที่เกิดร่วมกับจิตเป็นอารมณ์อะไรบ้างอารมณ์รูปที่จิตไปอาศัยเกิดอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายอาศัยลมอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบางครั้งจิตก็ไปเกิดกับนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารบางครั้งจิตก็ไปเกิดร่วมกับเวทนายินดียินร้ายบางครั้งจิตก็ไปเกิดร่วมกับตัณหาจิตก็จะเกิดร่วมกับทุกๆอารมณ์ที่ไปเกิดได้ในขณะนั้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เคยปฏิบัติจิตก็จะไหลไปตามกระแสของอารมณ์อารมณ์พัดไปทางไหนก็ไปแต่ถ้านักปฏิบัติแล้วน่าจะฉลาดในการจับจิตในปัจจุบันได้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์จะไม่หลงไปกับอารมณ์จะรู้ควรไม่ควรบางจังหวะที่เราไม่มีแรงไม่มีกำลังเราก็จะฉลาดในการปรับจิตให้มีแรงมีกำลังขึ้นมาบางจังหวะที่จิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่เราเห็นฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอกุศล แล้วก็สามารถมีปัญญาตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแยกจิตออกจากความฟุ้งซ่านแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของความฟุ้งซ่านขณะที่เรากำลังโกรธอยู่เราต้องฉลาดแล้วนี่ความโกรธนะผลของความโกรธเป็นยังไงเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกจิตออกจากความโกรธโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความโกรธได้ถอนรากถอนโคนของความโกรธโกรธไม่สามารถครอบงำจิตได้เพราะจิตไม่ไปจับโกรธจะโกรธเป็นเรื่องสภาวะเป็นเรื่องปกติทุกคนโกรธได้ฟุ้งซ่านได้ดีใจได้เสียใจได้แต่การบริหารจัดการจิตในการอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเราต้องฉลาดฉลาดรู้ว่าจิตจับอะไรได้สิ่งนั้นเราต้องเรียนรู้จิตก่อนจิตจับสุขได้สุขจิตจับทุกข์ได้ทุกข์จับกายได้กายจิตไปจับอะไรเป็นตัวตนที่นั่นเป็นเราที่นั่นแต่ถ้าจิตจับสติปุ๊บจิตเป็นผู้ระลึกรู้ทันทีแล้วถ้าจับสติแล้วมีฐานกลายเป็นสติปัฏฐาน4จิตแยกออกจากอารมณ์ทันทีถ้าจิตจับสติกับสมาธิจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันทันทีเมื่อแยกแล้วจิตกับสมาธิเนี่ยได้ช่วยกันให้มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์เนี่ยเป็นปัญญาเป็นตัวไปตัดอารมณ์ทั้งหลายให้ขาดแล้วก็ดับอิสระก็เกิดขึ้นกับจิตเราทันทีถ้าเราไปจับสมาธิแบบสงบจิตก็สงบไม่ฟุ้งซ่านถ้าสงบอย่างเดียวไม่มีสติเลยก็กลายเป็นมิจฉาสมาธิก็เกิดความเพลิดเพลินพอใจในภพแต่ถ้าเราฝึกสติขึ้นมาก่อนมีสติปุ๊บมีสติระลึกรู้แล้วก็เข้าไปในสมาธิ 80% จิตจะให้ค่ากรรมฐาน 80%แต่จะมีสติคอยระลึกรู้อยู่ในสมาธินั้นไม่ได้เพลินไป 100% เพื่อจะไปสร้างภพแต่เราฉลาดในการทำสมาธิเพราะว่าเราต้องการเอาแรงเอากำลังของสมาธิมาเป็นบาดฐานของการขึ้นสู่วิปัสสนาให้จิตได้พักได้มีกำลังไม่เร่าร้อนสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตไม่ได้หมายถึงความสงบนะหลายคนคิดว่าความสมาธิหมายถึงความสงบสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตความสงบเป็นผลสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์มันสมาธิมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์หมายถึงจิตที่อยู่กับสมาธิไม่ฟุ้งซ่านแต่อารมณ์อาจจะฟุ้งซ่านก็ได้ดังนั้นสังเกตตัวสมาธิคือตัวที่เกิดร่วมกับจิตดังนั้นจิตเราเนี่ยสงบอยู่ในสมาธิอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานแต่โลกยังหมุนเวียนได้ตามเหตุปัจจัยของมันอาจจะได้เจอศัตรูคนที่ไม่รักอาจจะเจอคนที่หลงคนที่ชอบอาจจะเห็นอาหารที่น่ากินอาจจะมีอาการง่วงเบื่อขี้เกียจเกิดขึ้นได้แต่จิตนั้นจะมีสมาธิและสติอยู่ที่ฐานสงบอยู่ท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ทั้งหลายเสียงอาจจะดังก็ได้อาจจะมีดังกังวานมากมายเลยแต่จิตนั้นไม่ได้วิ่งไปหาเสียงแต่จิตจับอยู่ที่ฐาน 80% อาจจะมีความร้อนของแดดก็ได้แต่จิตไม่ได้ทุกข์เพราะร้อนที่มีแดดแต่จิตจับอยู่ที่ฐาน 80% สงบร่มเย็นอยู่ท่ามกลางความร้อนของอากาศมันถ้าเราไปอยู่ที่อากาศเราก็จะขึ้นอยู่กับความร้อนความเย็นแต่ถ้าเราอยู่ที่ฐานเราจะสงบ 80% อยู่ที่ฐานโลกเป็นอย่างที่โลกเป็นเราไม่ได้หมุนไปกับกระแสของโลกแต่เราจะรู้โลกและยอมรับความจริงของโลกนั้นสมาธิช่วยให้เราได้พักผ่อนช่วยให้จิตได้มีแรงมีกำลังไม่ทุกข์ไปกับกระแสของโลกการที่เราพักจิตเนี่ยช่วยให้เรามีแรงมีกำลังเพื่อจะไปสู้กับทุกข์จิตที่มีความสุขมันจะไปอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขฉะนั้นโลกมันเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ที่เราอยากจะบังคับโลกให้เป็นอย่างที่เราต้องการเมื่อนั้นเราจะทุกข์ทันทีเลยเพราะโลกเนี่ยเป็นรูปและนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เขาเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังเขาบังคับไม่ได้เราพยายามจะบังคับทุกอย่างแม้กระทั่งลูกหลานเงินทองเราบังคับเขาไม่ได้แต่เรามีปัญญาอยู่เขาได้ใช้เขาให้เป็นแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยก็บังคับไม่ได้มันจะเป็นโรคตับโรคมะเร็งบังคับไม่ได้แต่รักษาได้และอยู่กับมันได้อย่างมีความสุขถ้าเราจะฉลาดพอฉะนั้นทำสมาธิให้ได้ให้เป็นจะอยู่กับทุกข์ได้จะอยู่กับวิกฤตของชีวิตได้เร แล้วมันจะเป็นบาดฐานของการหนุนให้จิตมีกำลังมีปัญญาจะทำสมาธิแบบสงบก็ต้องรู้หลักในการปฏิบัติมันพยายามให้จิตนั้นอยู่ที่กรรมฐาน 80% หากรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนไหนชอบพุทโธชอบพองหนอยุบหนอคนไหนชอบดูลมคนไหนชอบเคลื่อนไหวร่างกายก็ใช้ไปสมาธิอยู่ที่จิตนะร่างกายจะเดินก็ได้นั่งก็ได้กวาดพื้นก็ได้ถูบ้านก็ได้แต่จิตนั้นอยู่ที่ฐาน 80% ทำสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งนิ่งอย่างเดียวทำสมาธิกายเคลื่อนไหวก็ได้อะไรก็ได้ความสมาธิคำว่าสมาธิหมายถึงจิตมันตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ใช่กายแต่คนไหนที่อินทรีย์อ่อนก็ให้กายว่างก่อนกายนิ่งก่อนเมื่อกายนิ่งปุ๊บจิตมันก็นิ่งได้มันนิ่งได้ปุ๊บต่อไปจิตสงบแล้วต่อไปกายเดินกายนั่งไปอยู่ในโลกไหนจิตก็สามารถสงบได้ตลอดเวลาเพราะสมาธิมันเกิดที่จิตสมาธิเป็นเจตสิกเกิดร่วมกับจิตแต่ถ้าเรายังวิ่งออกไปข้างนอกอยู่ก็พยายามหาที่ที่สงบก่อนที่จะสงบแล้วสามารถทำสมาธิได้สมาธิไม่ได้หมายถึงความสงบนะอย่าคิดว่าสมาธิหมายถึงความสงบสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นถ้าจิตไปตั้งมั่นที่กสิณลูกกสิณจิตไปอยู่ที่ลูกกสิณ 100% ก็ได้สมาธิแต่แบบมิจฉาสมาธิเหมือนกันเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไปอยู่ที่ลูกกสิณเอาแสงสว่างจิตไปตั้งมั่นอยู่ที่นั่นจิตไปตั้งอยู่ที่ลูกกสิณจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องไปจนกระทั่งจับลูกกสิณได้เป็นสัญญาจำได้อยู่กับลูกกสิณจำได้จำได้ปุ๊บน่ะจิตก็เลยเกิดวิตกจับลูกกสิณไว้พอจับลูกกสิณไว้ปุ๊บเนี่ยเข้าสู่วิจารมีอารมณ์ของสมาธิเข้าปิติเข้าฌานที่สองพอปิติเสื่อมปุ๊บความสุขเลื้อยขึ้นมาพอความสุขเลื้อยขึ้นมาอยู่ความสุขเสื่อมปุ๊บจิตเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตมีกำลังเข้าถึงฌานที่สี่พอเข้าอุเบกขาเอกคตามีกำลังแล้วจิตสามารถให้ลูกกสิณใหญ่บ้างเล็กบ้างเปลี่ยนแปลงเป็นรูปต่างๆได้พอให้ลูกกสิณเป็นสีต่างๆได้ปุ๊บพอมีความกำลังมากขึ้นลูกกสิณเลยกลายเป็นสีขาวประกายพึกขึ้นมาเป็นประกายพึกเป็นรุ้งเป็นสีขาวใหญ่โตขึ้นมาบางคนก็ทำลูกกสิณให้หายไปแล้วก็เข้าเอารูปถ้ามีแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแต่ใครจิตก็จะสงบสมาธิเป็นกีฬาของจิตเป็นกล้ามเนื้อให้จิตแข็งแรงมีกำลังตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านสมาธิช่วยให้จิตสงบมีกำลังนั้นเหมือนร่างกายก็เหมือนกันก็ต้องการกล้ามเนื้อต้องการความแข็งแรงจิตก็เหมือนกันถ้ามีสมาธิปุ๊บมันจะส่งความตั้งมั่นในการกระทบกระทุกทั้งหลายที่รุมเร้าเข้ามาสมาธิที่เราใช้เป็นสัมมาสมาธินั้นจับฐานไว้ 80%ให้ค่าที่ฐาน 80% ชัดๆแต่จะมีสติแล้วแลอยู่ จะมีสติอยู่ประมาณ 20% เมื่อมีสมาธิมีฐานจะมีสัมปชัญญะเกิดร่วมสติและสัมปชัญญะเขาจะทำงานช่วยกันเขาจะคุ้มครองจิต คุ้มครองไม่ให้จิตนั้นพลาดไปเพ่ง 100% ที่กรรมฐานเวลาที่จิตไหลปุ๊บเป็นแนบ 100% สติและสัมปชัญญะจะรู้ทันแล้วก็คลายจิตออกมาถ้าเราชอบลมเราก็อยู่ที่ลมหายใจ 80% ก็จะเห็นกายเป็นแบ็คกราวด์แล้วก็รู้โลกแต่รู้บางๆแต่จะรู้ที่ฐานชัดเจนสมาธิก็จะสว่างขึ้นมาเวลาเดินจงกรมเราก็เอากายที่เคลื่อนไหวเป็นแบ็คกราวด์แล้วจิตก็อยู่ที่ขาชัดตอนที่อยู่ที่ขาชัดประมาณ 80% แต่ก็รู้ทางเดินด้วยได้ยินเสียงไปด้วยแต่ความรู้ตัวรู้กรรมฐานชัดเจนเวลาปวดขาจิตก็จะมาที่ฐาน 80% ความปวดยังไหวๆอยู่นะแต่ความปวดไม่ได้มีอิทธิพลกับจิตเพราะจิตไปใช้ค่ากรรมฐาน 80% เวลาง่วงเกิดขึ้นจิตจะรู้ว่าง่วงนะจิตจะจับ 80% ที่ฐานจิตจะหันมามาหากุศลสติสมาธิเป็นกุศลจะสว่างความม่วงพยายามจะแทรกไม่ได้เพราะสมาธิกับสติมันสว่างมันอิทธิพลของการจับ 80% ชัดเจนเลยทำให้ความม่วงแทรกไม่ได้ความม่วงเลยทำลายตัวมันเองเลยหายไป จิตก็เลยสว่างสวัยตื่นสงบเบาสบายสมาธิจะได้เมื่อหมดอยากอยากดีอยากสงบอยากนิ่งเมื่ออยากแล้วเป็นอกุศลอยากแล้วพอทำไม่ได้ก็เลยเกิดโทสะจากโลภะอยากสงบก็กลายเป็นโทสะพอโทสะแล้วทำอย่างนั้นก็ไม่ได้นี้ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้หาทางเอาทำอย่างนั้นดีไม่ทำอย่างนี้ไม่ก็เกิดโมหะหาทางหลงไปหลงมาพอโมหะโทสะแล้วเกิดน้อยใจหงุดหงิดทำอะไรก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้เพราะทำไม่เป็นเพราะออกไปข้างนอกไปหาหนทางไม่รู้ว่าจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่สงบมันไม่สงบก็อย่าไปบังคับมันมันก็แค่รู้ว่าไม่สงบให้รู้ว่าไม่สงบจิตออกจากความไม่สงบแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็จับที่ลมหายใจ 80% มีสติสักพักไปอีกให้รู้ทันอีกกลับมาที่สติปัฏฐาน 4เห็นกายนั่งแล้วก็จับที่ 80% พอเวลาคิดปุ๊บจับ 80% ได้คอยควบคุมนิดนึงบังคับนิดนึงแต่ไม่เครียดใช้สติปัฏฐาน 4เป็นตัวปรับทั้งง่วงมากฟุ้งมากให้รู้ทันกลับมาที่ฐานกลับมาหนึ่งขณะได้สติแล้วก็ได้สมาธิเพราะอยู่ที่ฐานตั้งมั่นหนึ่งขณะไปอีกรู้อีกกลับอีกไปอีกรู้อีกกลับมาอีกก็ได้สมาธิปล่อยขึ้นบ่อยขึ้นสติก็มีมากขึ้นจิตก็จะได้อยู่ที่ฐานได้บ่อยขึ้นถ้าเราปล่อยเลยหลงไปหลับเลยหลงไปนิ่งเลยสมาธิก็ไม่เกิดงั้นจิตจับฐาน 80% ไม่ปัจจุบันให้สังเกตถ้าจิตจับฐาน 80% จิตจะรู้กายกายหลังตรงคอตั้งไหมหรือหลังโกงเมื่อรู้กายปุ๊บจิตก็จะเห็นเลยใจจะเป็นยังไงบ้างโมหะเยอะไปไหมโลภะโทสะความคิดมากไปไหมหรือจับฐานนั้นจับฐานนี่ทำให้สมาธิสว่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นสมาธิจะได้มาหมดอยากรู้ทันใจสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองจิตเวลาที่มีเสียงมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเนี่ยเขาจะคอยระวังให้จิตหยุด 80% เวลาใจคิดแทรกเข้ามาปุ๊บเขาจะจับ 80% เขาจะไม่ได้สนใจความคิดแต่เขาจะรู้ว่าความคิดเกิดขึ้นนะเขาจะให้ค่าที่ฐานงั้นจิตจะสามารถพักแล้วก็สงบท่ามกลางการกระทบไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือคิดนึกจิตจะกลับมาที่ฐาน 80% ทุกอย่างมันจะไหวๆอยู่ที่ภายนอกอายตนะภายนอกจะไหวๆไหวๆอยู่ข้างนอกแต่จิตจะสงบอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติไม่ต้องไปหาที่สงบหรอกเพราะความสงบมันอยู่ที่ฐานของเราเนี่ยอยู่ที่จิตเรานี่เองไม่ต้องไปพึ่งใครทั้งสิ้นต่อไปถ้าเราป่วยขนาดไหนปวดหัวขนาดไหนนอนโรงพยาบาลจะต้องผ่าตัดถ้าเราไปทุกข์เราเล่าร้อนเราก็ไม่สงบถ้าเรากลับมาที่ฐาน 80% จิตสงบท่ามกลางความกังวลใจมันกังวลนะแต่จิตมาจับฐาน 80%กายมันป่วยนะแต่จิตจับฐาน 80% นั้นกายก็อยู่ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งจิตก็อยู่ที่ฐานทุกกายก็ให้หมอรักษาทุกใจแล้วก็จิตก็ปฏิบัติทำวิปัสสนานั้นให้จิตได้พักผ่อนจิตได้พักผ่อนได้มีแรงมีกำลังจะได้ต้านกระแสของโรคได้ของโรคต่างๆแล้วก็โรคทั้งหลายที่ลุมเร้าทางกายทุกทั้งหลายที่จะเวียนวนเข้ามามันเป็นแค่สิ่งที่มาวัดจิตของเราเสียงอาจารย์พูดอยู่เรายังได้ยินเสียงอาจารย์นะแต่เราให้ค่าที่ฐาน 80% อาจารย์ก็ยังพูดอยู่แต่เรารู้สึกตัวชัดเจนแต่มีสติและสัมปชัญญะคอยระวังหูยังได้ยินเสียงบางทีความง่วงหรือความปวดขาก็ยังมีนะแต่จิตให้ค่าที่ฐาน 80% ชัดเจนที่ฐานแต่มีสติแล้วแลอยู่เรากำลังพักจิตนั้นผัสสะทั้งหลายที่กระทบเป็นประโยชน์ในการได้อยู่ที่ฐาน 80% จะต้องอาศัยเพียรแล้วก็พยายามช่วยจิตนั้นกลับมาที่ฐานมันจะคิดก็เรื่องของความคิดจับฐานไว้ก่อน 80% อันนี้คือสมถะอันนี้คือสมาธิสติและสัมปชัญญะจะทำงานหนักเลยนะจะคอยคุ้มครองจิตแล้วก็สติคุ้มครองจิตกับสมาธิให้ทำงานร่วมกันหายใจเข้ามีความสุขหายใจออกมีความสุขทิ้งอดีตทิ้งอนาคตทิ้งการปรุงแต่งมาอยู่ที่การหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าสงบหายใจออกมีความสุขถ้ามันแน่นเกินไปมันตึงเกินไปให้รู้ทันเอาแล้วคลายจิตกลับมาที่สติปัฏฐาน4เห็นกายทั้งกายนั่งมันต้องปรับจิตก่อนอะไรที่มันผิดอะไรที่มันไม่มั่นใจไม่แน่ใจอะไรที่มันผิดนั้นให้รู้ทันกลับมาที่ฐานก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เวลาทำสมาธิจะมีของหลอกล่อจะมีนิมิตต่างๆบางคนอาจจะมีแสงสว่างขึ้นมาพอมีแสงให้รู้ว่ามีแสงอย่าเพิ่งไปจับแสงแสงนี่เป็นผลจากสมาธิพอมีแสงแล้วให้รู้ว่ามีแสงจิตไหลไปหาแสงรู้ทันกับอธิษฐานก่อนถ้าจับฐานจนสมาธิดีแล้วกายเริ่มจางแล้วค่อยไปจับแสงแต่ถ้าเราทิ้งฐานแล้วไปจับแสงปุ๊บสมาธิเราจะอ่อนแรงลงทันทีนั้นเมื่อรูปหายกายหายเข้าไปอยู่ที่แสงแสงก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่แสงนี่อาจจะทำให้เกิดปิติสุขเอกคตาแต่จับสมาธิให้ชัดเจนก่อนบางคนไม่มีแสงก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่อารมณ์เดียวอยู่ที่กรรมฐานให้จิตได้พักสมาธิกับโมหะคนละอันกันนะสมาธิคือความตั้งมั่นจะมีสติและสัมปชัญญะอยู่ด้วยสมาธิเมื่อสงบแล้วจะมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์จะตื่นรู้สงบเบาสบายอยู่ที่ฐานถ้าเราไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีความรู้สึกเลยว่างว่างว่างว่างให้รู้ว่าว่างนิ่งนิ่งนิ่งให้รู้ว่านิ่งแล้วคลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4สบายสบายจับฐานไว้ 80% จิตจะได้ไม่เร่าร้อนจิตจะได้สงบเมื่อจิตไม่เร่าร้อนจิตไม่สงบเจตสิกไม่พาจิตฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ทำให้เจตสิกสงบเมื่อเจตสิกสงบแล้วทำให้หัวใจของเราได้พักผ่อนหัวใจเราได้หายใจเข้าออกสบายสบายหัวใจได้พักผ่อนกายก็ได้ไม่เร่าร้อนจิตไม่เร่าร้อนใจไม่เร่าร้อนกายสงบกายก็จะมีความสุขกายที่มีความสุขความสงบจิตที่ดีก็จะหลั่งสารที่ดีๆให้กับร่างกายหลั่งสารให้สมองหลั่งสารให้ความจำหลั่งสารให้ส่วนต่างๆของร่างกายแข็งแรงภูมิต้านทานโรคก็จะดีขึ้นนั้นกายก็สงบใจสงบจิตไม่เร่าร้อนสงบหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ามีความสงบอยู่ในสมาธินั้นคนไหนที่จับลมได้แล้วจิตกับลมอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนเลยจิตอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมสังเกตมันไม่ไปไหนเลยนะแต่พยายามให้มีสติอยู่ในลมที่เราจับนั้นอยู่ที่ลมชัดมีสติคอยระวังอยู่ถ้าจิตกับลมไม่ทิ้งกันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกจิตจับลมจับลมจับลมอยู่ด้วยกันตลอดแม้กระทั่งมีอะไรจะคิดแทรกขึ้นมาความปวดจะแทรกเสียงจะแทรกจิตจะไม่ทิ้งฐานจิตกับฐานอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยตัวของมันเองนะนั่นเขาเรียกว่าวิตกพออยู่กับลมได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสักพักสมาธิเต็มที่เลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นวิตกเนี่ยความจับอารมณ์เนี่ยจางลงเพราะสมาธิมันเกิดแล้วเลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นแน่นกับอารมณ์แล้วอารมณ์กรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่แต่สมาธิเลื้อยมาทางใจจิตก็เลยเขาคลออยู่กับสมาธิเรียกว่าวิจารมันจะเบาสบายกว่าวิตกวิตกยังจะแน่นชัดพอวิจารสมาธิเกิดแล้วเนี่ยจิตเขาคลอกับสมาธิมันจะเบาสบายพอวิจารอยู่กับสมาธินะสักพักหนึ่งวิจารค่อยๆจางลงไปลมยังเป็นที่ระลึกรู้อยู่นะจะมีกรรมฐานเหมือนเดิมนะแต่ปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจตรงที่ปิติเลื้อยขึ้นมาทางใจเนี่ยนี่คือฌานที่สองจิตจะมีสติอยู่ที่ฐาน 80% แล้วจะเห็นปิติเลื้อยมาทางใจสภาวะที่จิตเห็นปิติแล้วไม่ไปกินปิติไม่ไปจมกับปิติอยู่ที่ฐานเห็นกรรมฐาน 80% ตรงนี้เขาเรียกว่าสภาวะของเอโกทิภาวะเป็นสภาวะของจิตผู้รู้เกิดขึ้นในฌานที่สองฉะนั้นเราก็ตั้งมั่นรู้ปิติแล้วก็อยู่ที่กรรมฐาน 80% ถ้าคนไหนได้ฌานที่สองก็อยู่
ตัวนี้ไปเรื่อยๆให้จิตมีแรงมีกำลังพออยู่สักพักปิติค่อยๆจางลงไปจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาทางใจความสุขเนียนนุ่มจิตก็เห็นความสุขแต่ไม่กินความสุขความสุขเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่จิตอยู่ที่ฐาน 80% ตัวผู้รู้แล้วก็เข้มแข็งขึ้นตัวนี้ขึ้นฌานที่3พออยู่กับความสุขสักพักหนึ่งความสุขก็ค่อยเลือนเราก็เห็นนะจิตก็จะเห็นความสุขเลือนหายไปแล้วก็ไม่เสียดายด้วยนะจิตมันแค่เป็นผู้รู้เห็นความสุขเลือนหายไปพอความสุขเลือนหายไปจิตเข้าสู่อุเบกขาเอกคตาจิตเป็นหนึ่งเข้มแข็ง กรรมฐานยังถูกรู้อยู่นะแต่จิตเข้มแข็งเป็นหนึ่งเข้าอุเบกขาเอกคตาสุขทุกข์ไม่มีละจิตเข้มแข็งนี่เขาฌานที่4อุเบกขาเอกคตานะเป็นศัตรูกับกามราคะความสุขจากสมาธิเนี่ยมันเหนือความสุขจากกามสุขเยอะแยะมากมายสุขจากกามสุขนี่เร่าร้อนสุขจากสมาธินะเบาสบายสงบแต่เป็นผลจากการจดจ่อตั้งมั่นสบายอยู่ที่ฌานที่4 คนไหนเข้าฌานไหนได้ก็อยู่กับฌานนั้นทำความสงบไปคนไหนทำฌานไม่ได้ก็พยายามอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน 80% แค่อยู่กับกรรมฐาน 80% เนี่ยจิตก็ได้พักผ่อนแล้วจิตไม่ได้ฟุ้งไปที่อารมณ์พยายามมีความสุขยิ้มพอยิ้มปุ๊บหน้าเรายิ้มจิตเราเบาสบายหายใจเข้ามีความสงบหายใจออกมีความสุขเราทำสมาธิแบบสงบต้องมีสติและสัมปชัญญะด้วยนะ มีสติสัมปชัญญะแล้วต้องมีความเพียรด้วยเพราะมารพยายามจะแทรกตลอดเวลาขันธมารความปวดความง่วงความเมื่อยกิเลสมารทั้งหลายทางใจจะมานั้นโลภะโทสะโมหะพยายามแทรกพยายามจับสมาธิ80ไปไว้ดูสิจิตเข้มแข็งท่ามกลางกิเลสไหมจะทิ้ง 80% ถ้าตึงเกินไปรู้ทันคลายมาที่สติปัฏฐาน4แล้วก็จับใหม่ 80% เริ่มต้นใหม่เสมอถ้าตึงแล้วเครียดรู้ว่าตึงรู้ว่าเครียดคลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4สงบแล้วก็จับ 80% ใหม่อย่างน้อยจิตก็ได้มาสงบอยู่ที่ฐานแป๊บนึงก็ยังดีกว่าฟุ้งซ่าน รับสบายสบายเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายนั่งสบายสบายแล้วลึกลงที่ร่างกายหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นิดนึงคลายมาเอาจิตไว้ที่มือทั้งสองข้างยกมาหงายไว้เหนือหัวเข่ากำมือเกร็งแขนคอไหล่ขาลำตัวรีเฟรชเข้ามาให้ร่างกายได้กระตุ้นให้มันตื่นเข้ามาคลายออกมาอีกครั้งหนึ่งกำเกร็งเร้าความรู้สึกขึ้นมาคลายออกมาปิดข้อมือซ้ายขวาปิดศีรษะปิดลำตัวท่านใดสามารถเดินจงกรมต่อได้ก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับโมทนาสาธุครับ